Pořad Na cestách je dnes sváteční, máme velikonoční pondělí. Sice už bude skoro za námi, ale my se o něj samozřejmě budeme v uvozovkách tak trochu otírat. A bude to i voňavé povídání dnes na cestách. Budeme cestovat totiž s Petrou Burjanovou. Pokud vám to jméno pořád ještě nic neříká, tak já vám trochu napovím. Stačí říct, když řeknu peče celá země a budete doma. Vítejte u mikrofonu.
Dobrý den.
Byl třeba u vás na stole dnes nějaký velikonoční beránek nebo něco podobného?
Tak co nesmí chybět na velikonoční pondělí na stole u Burjanů, tak je to určitě velikonoční beránek, je to mazanec. Mazanec pečeme už od Bílé soboty na Květnou neděli a pěkně v pondělí si ho ještě dojídáme. Vajíčka nazdobená, perničky napečené, vrkoč velikonoční. Prostě tady u nás ty Velikonoce, zvlášť v to pondělí a v tu neděli, kdy už můžeme po tom 40-denním půstu popustit si už tu uzdu a pořádně se nadlábnout, tak to my tady jako ctíme.
To je dobře, já to vím, že vy máte ráda tradice. Ke slovu přichází a posluchači už to znají i dnes o velikonočním pondělí, o svátečním dnu můj cestovatelský kufřík. Cvaká závěr a já vyndávám první rekvizitu. Když jsme u těch tradic, než začneme péct a cestovat s pečením, i tohle se u vás vyskytuje?
I tohle se u nás vyskytuje. Říká se tomu pomláska nebo mrskačka. Ono, to je jedna z těch tradic, která už je dneska hodně na ústupu. Myslím si, že i na vesnicích už cítím, že to začíná upadat, že už se nechodí tak na pomlásku, jak se chodívalo kdysi, kdy opravdu za ten den my jsme třeba měli 150 kluků u nás, jako bylo huštěno, když já jsem byla mladé děvče. No tak tohle znám, no.
Budeme cestovat a já už trošku napovím, s čím také budeme cestovat. My budeme cestovat i po republice a budeme cestovat s pokrmem, který možná na Velikonoce není až tak častý. Vyndal jsem z kufříku dva koláčky. Víte, kam mířím?
Ke koláčové mapě? Já pracuji na koláčové mapě České republiky. Je to takový můj krásný projekt, takže to mě napadlo prvně. A kam byste mohlo mířit? No, mýlíte se v tom, že na Velikonoce se nedělají koláčky. Koláč je česká dominanta, jinde ho nenajdete v Evropě a je spojený s každou sváteční příležitostí u nás. Jako ať je to posvícení, hody, křtiny, svatba, tak ty koláče jsou prostě taková naše dominanta. A já právě jsem začala pracovat, protože mě to zaujalo, tak jsem začala pracovat na koláčové mapě České republiky.
To jsem netušil, že se v cestování, navíc ve svátečním cestování v pořadu na cestách o Velikonocích dostaneme přes koláče i k té mapě. A mě to vůbec nevadí, že jste mě opravila, že ty koláče k dnešnímu dni patří. Opravila mě pekařka, která vyhrála soutěž Peče celá země, Petra Burjanová, se kterou dnes budeme cestovat, ale nejenom po České republice, my se podíváme i do světa s tím pečením, tak zůstaňte s námi. Pořad na cestách dnes cestuje s Petrou Burjanovou, doplním Peče celá země, doplním historicky první vítězka téhleté populární soutěže. No a my už jsme nakousli, že vzniká koláčová mapa, to mě hrozně zajímá. To znamená, já když si píchnu potom na té mapě prst třeba někam do východních Čech, zůstaňme u toho regionu, kde vysíláme, tak prostě tam trefím i koláče z konkrétního regionu?
Já doufám, že ano. Ona to není jednoduchá práce. Zaprvé Česká republika, byť se dá přejet za jeden den, tak těch koláčů má tisíce druhů. A byť se zdá, že to je pořád to stejné těsto, pořád nějaké tři nádivky máme, že maková, tvarohová, povidlová, tak jenom na tu drobenku by se dala napsat disertační práce. Opravdu to není jenom jako v jedné vesnici, že mají třeba odlišnou drobenku, ale to přejedete z jednoho konce na druhý a Mařenka to dělá jinak než Tonička na druhém konci dědiny. A opravdu pro mě jsou to strašně zajímavé rozhovory. Sepisuju, fotím, ochutnávám a ta mapa pomalinku vzniká. Momentálně mám asi 45 koláčů a spíš jsem teda hodně na té Jižní Moravě pořád. Pak takový ty stálice jako Vdolky z Valašska a z Plzeňska, jejich úžasný plzeňský koláč Plzeň Sever, protože Plzeň Sever má jiný koláč než třeba zase Plzeň Jih. Je to zajímavý, nikdo to nespracoval, mě to tak nějak jako napadlo, že vlastně proč necestovat po mapě i prostřednictvím koláčů, který opravdu jsou takovým unikátem českým.
Takže vy jste taková sběratelka.
Já jsem sběratelka. Dneska už málo kdo vytvoří nový recept. A mě ty nový recepty zase až tak nebaví, jako právě ty starý, co nám tady nechali ti naši předci, protože všechno už tady jednou bylo, všechno už bylo objeveno. A mně se na těch starých časech líbí, že se ty lidi i k té surovině, k té potravině chovali s jakousi pokorou, neplýtvalo se jako dnes třeba. A opravdu mě baví vytahovat si ty staré věci, ty staré recepty, oživovat je, ale sbírám je, já je nevytvářím, já je prostě sbírám, zapisuju, dělám rozhovory s těmi pamětníky, kteří ještě je umí upéct ty věci, udělat a sepisuju, takže mě začali říkat, že jsem taková babička, anebo u nás na Horácku je takový bývalý etnograf pan Bělík, tak mi říká, že jsem pan Bělík v sukních.
Já musím prozradit jednu věc. Já se vrátím teďka před to pečení, protože teď tady slyšíte o té vášni pro pečení, o tom, že vznikne třeba koláčová mapa od ženy, která ale vystudovala obor, ke kterému patří další rekvizita z kufříku.
No to je injekční stříkačka, ale takové my jsme na škole neměli. My jsme ještě sestavovali peánem z těch vysterilizovaných nádob kovové stříkačky s těmi otřesně tupými jehlami. Tohle už je pokrok.
Jak se stane, že se dostanete vlastně od studií zdravotnické školy i přes další, já budu pokračovat k tomu rekvizitu, nemám, přes tu právnickou životní zkušenost vlastně k té troubě, ke koláčům a k takovým rekvizitám, které jsou vám teďka blížší než ta stříkačka.
Takže máme tu váleček. Víte co, tak jde život. Vy si něco vymyslíte, já jsem tohle neměla vymyšlený na začátku, někdy v 18 letech. Já jsem prostě nastoupila na střední zdravotnickou školu, to jsem vystudovala, ale bylo takové složitější, průběh to mělo složitější, takže potom jsem se vdala. Manžel říká, hele, ty bys mohla dělat nějakou vysokou, jenomže mezi tím se změnil režim, já němnožko gavarím parusky, najednou jsem měla jít na nějakou vysokou školu, kde angličtina, němčina, ty děti to už dneska si pouz rukávu. A já říkám, já se na to necítím, tři děti, neumím jazyky. A on říká, běž to zkusit. A on to slovo zkusit, to je u nás hodně častý. Tak já říkám, práva, to je takový všeobecný, s tím člověk může dělat cokoliv, tak jsem šla zkusit ty práva a ono to dopadlo, no.
No ale pak po právech přišlo právě ta éra a dá se říct, že ta soutěž peče celá země to odšpuntovala, že nakonec hlavně pečete, ale vy nejenom pečete, vy učíte lidi třeba i dělat takové věci, jako je další moje rekvizita, to už dneska málo kdo umí, ale v kuchyni se to používá.
No, vy jste tady tuhle asi používal hodně, na ní je to vidět. Máme mašlovačku v ruce z husího peří. Teda
já tedy ne, žena.
No, ani to nevypadá to jako husí peří, teda ta už má něco za sebou, tady ta mašlovačka. Učíme řemesla a protože máme doma, chováme i husy české bílé, to jsou jako labutě českých dvorků, zase pozapomenutá věc, tak nám bylo líto nedělat to, co dělali ti naši předci, využít to zvíře do posledního brka. Takže se u nás dere peří z hus na peřiny, vyrábí se mašlovačky. No, husa není jenom na svatýho Martina, jo? Ta slouží po celý rok.
Takže teď jsme byli, konkrétně musíme prozradit posluchačům, že jsme teď na Moravě.
Teď jsme na Moravě, na Horácku. Úplně přesně, Moravské Podhorácko je ta oblast, kde já bydlím, kde pracujeme. My jsme přesně taková ta hranice Moravy a Vysočiny, takže my máme od všeho kousek. Já si můžu říkat, jak se mi to hodí. Chvilku jsem z Moravy, chvilku jsem z Moravy a chvilku jsem z toho Horácka.
Ale my se dostaneme i z České republiky dál, protože Petra Burianová má i televizní zkušenost z pořadu, ve kterém cestovala za těmi recepty a také tradicemi, které má ráda, do světa. Nejenom po těch českých krajích, ale vznikly pořady z Chorvatska, Bosny, rumunského Banátu, dokonce i z tak cizokrajinných krajů, jako je Argentina a Brazílie. A to se mi hrozně líbí. My máme velikonoční pondělí. Udržují v těchto destinacích, které jsem jmenoval, také ty tradice?
No, my jsme tam cestovali za našima krajanama a ti krajani se snaží. A když říkám snaží, tak to je přesně to pravé slovo. Oni tam odešli, ty jejich prapředci, před dvouma generacemi, prostě už dlouho tam žijí a něco si donesli s sebou, ale ono už se to možná i trochu přemotalo přes ty generace, takže některé ty věci jsou tam takové pro nás třeba až úsměvné, oni se snaží nosit kroj, ale už to není ten echt kroj, jako u nás dodržuje ta krojová policie přísně, jako aby to všecko bylo ta mašla, jak má být. Jim nevadí, když si v té Brazílii, kde horko, narazí na hlavu diamantovou korunku, k tomu kroji místo šátku, že jo, ale oni Tam je ta hrdost, tam je ta pýcha prostě na ty naše tradice, na ten náš kroj, na to naše pečení, na to všecko. To je právě to, tam jsem si uvědomila, že opravdu, i když ty lidi třeba nikdy v České republice nebyli, jsou v tom jenom vychovávaný, vědou, že tady mají nějaké kořeny, tak to tak hrdě pořád v nich je, že to nejde s prominutím vyčůrat. To prostě fakt je v těch lidech a oni si to nesou.
No pojďme k detailům trošinku, protože mě zaujala jedna věc, Brazílie. Jak vypadá takový česko-brazilský frgál? To si neumím představit. V čem je český a v čem je brazilský?
Já trošku nadskakuju při slově frgál, protože frgál neexistuje, víte to. Existuje valašský vdolek, frgál je nepovedený valašský vdolek, tak to já vždycky tak trošku profesně nadskočím, ale dobrý, už je to dobrý. Oni právě berou ty staré recepty, tak jak je tam donesly ty jejich babičky, dědečkové, no ale samozřejmě nemůžou pracovat s těmi surovinami, jako máme tady u nás, před tvaroh, mák, to jsou věci, které se tam úplně běžně nevyskytují. Takže takový brazilský vdolek vypadá tak, že je to klasické kynuté těsto, to tam jako nějak se pláca, no a nahoru jde něco exotického, ať už je to mango, ať už je to prostě povidla z ananasu, z nějaké exotické prostě rostliny, která se tam nachází, ale je to ta hrdost toho valašského vdolku.
Valašský vdolek z místních surovin, to se mi líbí a já to tak trochu znám, protože jsem harcoval po světě a pravda je, že když si člověk chce udělat nějaký ten český desert nebo českou buchtu, český koláč, tak mnohdy narazí na základní problém, že tam je úplně třeba jiná mouka, takže si mouku necháváte dovést. Lidé, kteří nemohou zapomenout na náš chleba, tak mají také problém, protože potřebují sehnat správnou mouku, ale dejme to do kontra. Já jsem někde vyčetl, že Brazilci také mají svůj desert, který se jmenuje Brigadeiro. To už mi trošku zní víc brazilsky. Takže to máme co upečeného na cestách v Brazílii?
To máme právě to, že Brazilci moc nepečou. Tam je obecně hodně velké horko, takže tam se té troubě vyhýbají, jak můžou. Brigadeiro není pečený desert. Je to nepečený desert, který se jenom povaří to úžasně sladké, u nás známe kondenzované mléko. Přidají se nějaké oříšky, vlastně udělá se taková hmota, která se potom obaluje v kokosu, v oříškách, zase v něčem, co mají rádi. Je to otřesně sladké, protože veškeré jihoamerické cukrovinky jsou pro mě opravdu úplně za hranicí jako sladkosti.
No tak pojďme k něčemu jinému. Já jsem narazil u vašeho vyprávění o zkušenostech z Bosny za našimi krajany na výraz železný koláč. Ten je také tak sladký a přidávají se do něho železné pruty nebo špony.
Nepřidávají, že železný se mu říká, protože se peče v železech. To je vlastně těsto, které se připraví a něco jako třeba si představíte vaflovač, tak mezi těmi železy se peče, dřív se to dělalo na ohni, dneska už jsou na to přístroje, kam ten koláček vlastně dáte a upečete v těch železech, tak proto železný. No a Bosna, to je zase, jsme o tisíce kilometrů jinde a Bosna třeba pro mě byl takový smutný zážitek. Musím říct, že ta krajina tam, všechno i ti lidé na mě působili už tak jako ne chudě, ale bylo mi tam tak těsno trošičku a je tam vidět, že třeba se nemají tak dobře, jako se máme my u nás, takže tam se i peče tak jako skromněji, daleko skromněji než u nás.
No nekončíme tenhle ten vstup pořadu na cestách ve sváteční den zrovna optimisticky, tak si dejte třeba teď na chvilku při písničce kávu, najdete určitě ještě něco upečeného na Velikonoce, vajíčka už to možná nebudou, těch máte asi pro dnešek dost. No a zůstaňte s námi, my budeme dál cestovat s Petrou Burianovou, tak trochu gastronomicky svátečně o velikonočním pondělí v pořadu na cestách. Posloucháte pořad na cestách, který si ladíte, rádi ladíte, jak moc dobře víme, každé pondělí mezi 18. a 19. a nechybíme u vás doma ani dnes o velikonočním pondělí. A cestujeme s Petrou Burianovou, se kterou nejenom pečeme, ale ono se trošku i vaří a nejenom vaří v tom vašem pořadu, protože když jste byla za našimi krajany v Chorvatsku, tak tam šlo také o sýry, ale šlo tam také o včelařinu, takže ten váš záběr je velice široký. Vy jste od té trouby najednou u včelích úlů.
Ale to není jako daleká odskočka. Odskočka je dobrý slovo, mimochodem.
Hezký, to si musím zapsat, to se mi líbí.
To jsem vymyslela. Nemusí slova vymýšlet jenom pan Čapek, občas může i Burjanova. Ono to s tím souvisí, protože když pečete, potřebujete suroviny. A používali se většinou suroviny, které byly dostupné, které byly u té chalupy, když to tak vezmeme. Takže co se vypěstovalo na polích, se semlelo na mouku, včely dávali cukr, protože cukrovarnictví se tady rozvinulo až v 19. století. Předtím se běžně používal med jako sladidlo do pečení nebo nějaké ovoce, ovocné šťávy. Takže kráva dává zase mléko, z mléka se dělá máslo, tvaroh, takže to všecko s tím souvisí, s tím pečením. Není možný, pokud pečete, se zajímat jenom o tu troubu a o tu kuchyň, takže si tam narovnáte ty suroviny v těch miskách, ale je potřeba se zajímat i, jak se ty suroviny k vám dostaly, v jaké kvalitě, protože na tom záleží ten výsledek.
No to určitě a výsledek se může v konečné fázi ještě nepovést. Já si myslím, že hlavně našim posluchačkám pořadu Na cestách už vrtá od začátku našeho pořadu, kdy je hostem pekařka, v úvozovkách řeknu proslulá, i když se budete na mě mračit, Petra Burjanová, vítězka soutěže Peče celá země. Jestli jste někdy ten plech taky upekla tak, že skončil v koši, stane se to?
Dvakrát se mi to stalo za mou kariéru 30-letou pekařskou. Jednou to bylo hned na začátku té kariéry, kdy jsme ještě bydleli u mé tchýně a já jsem ji chtěla moc překvapit. Ona byla někde na víkend, takže jí upeču koláč. Bohužel ten koláč se místo v její troubě upekla, ugrilovala, takže museli jít i s tím plechem do popelnice. Bohužel tchýně zemřela, já jsem si ji nestihla nikdy přiznat, takže tohle je teď doznání, takové post. A podruhé se mi to stalo před 3 dnama, kdy jsem pekla chleba a ta trouba mě nějak zapomněla zapípat, že ho mám jako jít vyndat. Takže já jsem se vesele pustila do jiné práce. A opravdu takhle si pamatuju tady ty dvě věci. Takže na začátku a teď teda je to úplně čerstvá zkušenost.
Kdybychom se měli vrátit trošku zpátky do našeho regionu, já zase použiju ten svůj cestovatelský kufřík, tak vyndám rekvizitu, kterou také občas děláte.
Perník, a ne občas, ale skoro celý rok. Perník je moje láska. Je to vlastně první sladkost, kterou jsem začínala si hrát víc na takové té řemeslné úrovni, nejenom, že jsme ji pekli na nějaké příležitosti Vánoce, Velikonoce, ale začala mě zajímat i ta historie. Začala jsem si nechat vyrábět dřevěné řezané formy, protože ten perník tady, jak mi ukazujete teď s tím kypřidlem, už nádherně nazdobený, to je novodobá záležitost. Ale dřív se perníky tlačily do dřevěných vyřezávaných forem, takže ty jsem začala sbírat, nechala jsem si řezat ty repliky a vlastně jako jezdím po republice i do škol cukrářských a učím ty děti i ten tlačený perník, ten staročeský perník, tak jak ho známe dřív.
Zajímavé je, já už jsem tady připomínal historické vítězství Petry Burjanové v soutěži Peče celá země, ale tam byl takový výrobek, ten finální, který se váže k mé lásce a úchylce. A to je káva. Vy jste tam tehdy vyrobila kávový šálek nebo hrnek jako dort. Jak to přišlo, že jste jako finální výrobek vyrobila zrovna šálek nebo hrnek na kávu jako dort?
To se mě neptejte, to přišlo tak nějak jako bylo zadání, udělejte dort podle vlastní fantazie, téma bylo zahradní párty. No a když vám někdo řekne zahradní párty, co vás napadne? Mně teda okamžitě napadne čaj opáté, káva, koláčky nějaké malé.
To máme stejně, ale někoho by třeba napadla kedlubna nebo květák, ale mě by napadl ten šálek, který tady mám. Já mám ten klasický cibulák, no a mám tady i kávu, protože bez kávy to prostě nejde.
Ne, bez kávy to opravdu nejde a já si tak jako vždycky dělám legraci, jak se dneska tak často skloňuje ten termín prokrastinace, tak já říkám, že mám prokafinaci.
To je další krásné slovo, které musím zahrnout do svého slovníku. Vidíte, jak to dnešní velikonoční pondělí je objevné, tak máme prokafinaci. No to se mi opravdu líbí. Ono vlastně to váže, protože většina těch koláčů, buchet, různých dezertů a všeho dalšího k sobě něco chce. A buď je to tedy ten čaj, uznávám, také dobré, ale pro mě to musí být ta káva. Takže máte to taky tak, že když se peče, tak už začíná od někud z kouta zavánět ta káva?
Káva, to jsou pro mě rituály, fakt rituály. I když chodím na cesty, my chodíme poutě, poměrně dlouhý poutě, kdy fakt řešíte každý ten gram na těch zádech.
Kolik kilometrů? Říkáte dlouhý poutě?
Tak třeba mám za sebou, šli jsme po historické zemské hranici, loni 330 kilometrů, letos vlastně jsme šli velikonoční pout, dalších 330 kilometrů, to mám na ty 330, teda teď se vidím. Ale my chodíme takovou tu trasu, kde jsou kavárny, cukrárny, prostě máme už svoje místa, kde se rádi zastavujeme, takže už je to fakt tradiční, takže už víme, kde a kam.
Tak to je sympatická etapovka od kavárny ke kavárně nebo od hospody k hospodě, to se mi líbí. My jsme dnes na cestách s Petrou Burianovou, cestujeme nejenom, jak jste slyšeli, po světě a po Evropě, ale cestujeme také po České republice a po našich krajích. Já když teď vyndám další rekvizitu, tak bude také o pečení. A vy jste se o tom rohlíku vyjádřila jednou, že to je vlastně asi nejtradičnější česká pečená věc. I když to má jeden háček a otazník, tak pojďme na ten rohlík.
Ono, o čem můžeme říct s určitostí, že je český pekařský výrobek, jako co ještě má takový ten punc, že opravdu nám to sem nepřinesli z Vídně nebo z Rakouska, Uherska, kdy to všecko je propojené, dneska obzvlášť se ještě propojují víc ty světy, ty země, takže najít něco tradičního, tak strašně tradičního, je těžké, ale ten rohlík, když jsem tak jako bádala a přemýšlela, mi přišel fakt po těch koláčích, takový jeden z nejvíc tradičních věcí, byť se nám to bude zdát legrační, jsme rohlíková velmoc. Tady se vyrobí neuvěřitelné množství rohlíků a zase schválně koukněte takhle k těm našim sousedům, kde takhle prodávají jako rohlíky v takhle velkém množství. Nevím, neznám, jako jsou tam spíš ty Francie, ta bageta, že jo, ta Itálie, taky nějaký ty bagetky a to, ale jako rohlík bych skoro si troufala říct, a teď mě nebudou mít rádi všichni etnografové, že k nám Čechům patří.
K nám patří rohlík, ale vy jste k tomu měla jednu doušku. Kdo ví, jestli je vůbec ten rohlík náš? Jsme na cestách. Kam se vydáme od nás?
No, byli jsme součástí Rakouska-Uherska, takže se nevydáme daleko. Pojďme někde k té Vídni, pojďme se zamyslet nad tím, nebo takhle těch pověstí o tom, jak se vznikl rohlík a jak se sem dostal rohlík, je víc. A mně se teda líbí taková ta jedna, že to teda jednak za tureckýho oblíhání měly být ty půl měsíce turecké. No a potom je tam i spojitost s tou Vídní, jakože vlastně Vídeň nám dala hodně věcí, ale my jsme jí taky dali hodně věcí. Odkud si myslíte, že mají třeba v dolečky, jako ve Vídni, vídeňský v doleček není vůbec vídeňský v doleček. Jo, tak jako možná český rohlík nebude český rohlík, uvidíme. No tohle se hrozně těžko určuje.
Cestujeme dnes s Petrou Burianovou, cestujeme tak trošku i s pečením, ale nejenom s pečením. Já se vrátím k tomu pořadu, ve kterém prezentujete nebo jste prezentovala v televizi některé recepty a také tradice našich krajanů po světě. Pořad Pečení na neděli také ukázal v Argentině dvě docela úplně odlišné pochutiny, uzené a také vanilkové rohlíčky. Vanilkové rohlíčky sice mám já víc spojené, ale už opatrně našlapuju, protože u těch koláčů jsem se sekl, že nejsme přímo na Velikonoce, tak u vanilkových rohlíčků já bych byl víc ve Vánocích, ale jak chutnají argentinské vanilkové rohlíčky?
Argentinsky. Na to se nedá nic jiného říct. Zase, absence suroviny základní pro vanilkové rohlíčky jsou vlašské nebo lískové oříšky, tady u nás teda takové nejtradičnější. No a kdyby jsme tam asi úplně nenašli ty vlašské ořechy, tak je nahradili burské oříšky. Takže jsou to co nejvíc podobné vanilkové rohlíčky, ale jsou argentinské, protože jsou z burských oříšků. A to zase improvizovali. Vzali si recept po těch svých předcích, který si tam donesli, řekli si, aha, tak musíme tam dát nějaké oříšky, pojďme to zkusit tady s podzemnicí olejnou. Ono to vyšlo.
Vzpomenete si, co vám v té Argentině třeba nejvíc chutnalo?
Já si nejvíc vzpomínám na to, že už jsem to maso nemohla ani vidět. Jak my jsme zvyklí k tomu masu mít aspoň zeleninu nebo přílohu, tak tam ne, tam vám donesou hory masa na talíři a furt se krájí maso. A když vám nechutná ten pštros, tak dostanete ještě to hovězí a pak tady tohle a tohle a tohle. A oni vám vlastně dávají ochutnávat z různých zvířat, ale pořád jenom to maso. A já vím, že po 10 dnech jsem tak strašně chtěla rajče nebo papriku, jako výborný maso, ale jako čeho je moc, toho je příliš.
Vy jste tam u toho masa v tom výčtu připomněla pštrosa. To je už je trošinku exotika, i když ne. Co jste kdy kde pozřela takového pro nás nejméně typického, řekněme?
A tak teď jste mě nachytal na hruškách. Přemýšlím. Já nejsem moc masový člověk, já fakt masovím v neděli, takže pro mě třeba celá Argentina už byla za hranicí, jak jsem řekla, to opravdu už bylo přemasováno. Ale jakože bych si vzpomněla, že by mi dal někdo něco ochutnat jako úplně tak zvláštního nebo exotického. Asi jsem nejedla žádné syrové ovčí mozky, oči nějaké volské nebo něco, to ne. To odsamcať pocamcať zase, jo.
Takže vlastně ten pštros se dá řadit k těm největším exotikám, které jste kdy pozřela.
No, dneska to běhá pomalu na každém druhém venkovském dvorku, jako když si to vezmete, ono už to zase taková exotika. Ten
to vytlačuje ty ovečky.
Už to taková exotika taky nebude, no. Nevím, já jako ráda ochutnávám to. Cestování patří, cestujeme i s tou chutí, všemi smysly cestujeme vlastně, tak já ráda ochutnávám, ale že bych si teď vyloženě vzpomněla, jo, tak teď vám vyrazím dech a tohle vy jste nikdo určitě nejedl, tak to mě teď nenapadá.
Nevyrážejte, vyražte mi dech tím, jak chutnají helenské rohlíčky v rumunském Banátu. To mě zajímá možná víc, než to skopové oko.
Ty rohlíčky voní tím Banátem a voní tou stařenkou, těma rukama, tím uvázaným šátkem, protože to byl pro mě asi největší zážitek z toho celého cestování s kamerou, co jsme cestovali. Tam se zastavil čas, tam opravdu sedíte v té hospůdce na zahrádce a vidíte, jak ty kluci těma proutkama ženou ty stáda krav domů a tu jde zase děvče s husama a vy si do toho popíte to vínečko a teď tam chodí ty babičky v těch šátkách a mají ještě ty upracované ruce a ty chudé světničky, ve kterých dělají ty helenské rohlíčky. To bylo na svaté Heleně, takže tam se dělají helenské rohlíčky, jsou to kynuté rohlíčky, které se plní různými nádivkami, ale já pořád vidím ty ruce. Já pořád vidím ruce té stařenky, která je tam motala. Ten šátek, jak si upravovala, jak opravdu bylo vidět, že tam je ta zkušenost, úplně celý ten život, ty ruce. Já vždycky moc ráda koukám těm starým lidem na ruce, když pracují.
A já teď koukám Petře Berankové do očí a ona kouká tak malinko nepřítomně, v rádiu vám to musím poslat. Ona je teď tak trochu napůl u nás o těch Velikonocích a napůl si myslím, že se přenesla až do toho Banátu. Ona má moc ráda tradice, takže my se vraťme k tomu dnešku, k tomu Velikonočnímu pondělí. K těm Velikonocům patří kroje. My už jsme je nakousli u těch našich krajanů. Vy prý ráda nosíte kroj.
Já ho moc ráda nosím, i když v té naší oblasti, zrovna v té vesnici, kde jsem, tak tam už ta tradice umřela. Já jsem jediná tak jako v okruhu 10 kilometrů, kdo ho tam nosí, ale kroj k srdci zbroj, mně to prostě přijde, že když se zajímáte o ty tradice, o ten folklor, o ty věci, tak prostě ten kroj, to je váš pracovní oděv. Tak já mám svůj kroj, nemám jeden, mám jich víc, protože si musíme uvědomit, že i ty ženy, bylo léto, byla zima, byl jiný druh kroje, byly příležitosti.
Jiná práce, jiný kroj.
Na řepu přece nepůjdu ve stejný sukně jako do Vinohradu.
No, nevím, jestli dneska někdo vůbec chodí na řepu pěšky, ale dobře.
To byste se divil, ještě jsou tací. Ale těch krojů mám hodně, už má kroj i můj manžel, ale ten si k tomu musel dozrát, ten ho nechtěl, dlouho ho odmítal a pak najednou řekl, já bych si ho i pořídil. No a teď už ho pořídil si i náš nejmladší syn, taky dobrovolně, nikoho nenutíme. A ono, ta tradice možná bude znovu obnovena i u nás. Ale kroj je pro mě, to je zajímavý, že když jsme na Moravě a třeba některý ty ženský přijdu z té Prahy a chcou si zkusit ten kroj na Moravě, oni se do toho obleču a u toho se chichotají a vlastně nepřistupují k tomu úplně důstojně, prostě chcou zkusit. Ale když se oblečou, tak oni se narovnají, vypnou ty prsa a najednou vidíte ženu, jako důstojnou ženu. A každá má tendenci sepnout ty ruce před sebou a stát rovně a mít ty nohy u sebe, jakože ten kroj vás zdůstojní. A to mě teď připomnělo jednu historku. Můj syn studoval lesnickou školu a pan učitel nám vždycky říkal, že musí chodit do školy ve stejnokrojích lesnických, protože oni v tom mají jako nějakou důstojnost a nedělají takový lumpárny, jako kdyby chodili v civilu.
Něco na tom je. Žil jsem 3 roky jako zpravodaj v Londýně a děti museli nosit součást, ne úplně celou uniformu, ale součást uniformy, třeba syn měl sako se znakem té školy a dcera měla alespoň takovou sportovní mikinu se znakem školy, takže o těch stejnokrojích. A také se mi zdá, že to ty děti tak trošku v té Anglii sklidní, že se v tom sáčku hůř leze po stromě anebo po někom hází něco, co by se nemělo. Ale já se teď dostanu úplně do jiné části světa, vyndávám další rekvizitu. Sladkost, která patří do země, kam často asi míří vaše myšlenky a nevím, jestli už došlo k tomu, že jste tam zamířila i na ten vysněný kurz. Bavíme se o Francii.
A máme tu makronku a já je nemám ráda, ty makronky.
Já vám jí s ním klidně, ale mě to jako rekvizita k té Francii přišlo docela zajímavé. No a jak je to s tou Francií u vás?
Mám tam vdanou nejstarší dceru, která tam šla studovat a už nám tam jaksi zůstala. Teď v létě se mi tam narodí první vnouče. Tak Francie je taková vlastně naše spřátelená země teď, protože tam máme rodinu. A k té zemi, když máte tam rodinu, už se chováte trošku zase jinak, než když tam jezdíte na výlet. Tak já vždycky říkám, že teď už jako ve mně je i kus procenta té Francie, protože jak mám tam rodinu, je to moje rodina prostě a už přijímám i ty jejich zvyky, protože tam jedeme na Vánoce, jedeme tam na nějaké oslavy a podobně a přizpůsobujete se té zemi a vlastně té rodině. Takže přejímáme ty jejich věci a Francie je láska moje, teda začíná být taková láska. No.
No, je to dál, to znamená, není to asi tak, jako když se jede u nás v Čechách na návštěvu k mladým a veze se jim třeba nějaká ta buchta nebo koláč a nebo bábovka, tam asi nic nevozíte, ale když byste vezla, co byste vezla dceři?
To byste se divil, kolik tam vozíme. Už jsme se to naučili jezdit na jeden zátah, už máme nakoupené lednice do auta a ta dcera tak strašně jako touží potom, už jsme to říkali před chvilkou, jsou mouky v zemích, z kterých si neuděláte ty klasické české věci. Takže ona už se těší, třeba vánoční cukroví ve Francii vůbec neznají cukroví, nebo možná nejenom ve Francii, to je zase taková naše jako specialitka, ty drobné malinké kousíčky toho cukroví, ty rohlíčky. Takže my to dokonce posíláme poštou, my máme plechové krabice, bublinkovou folii, děláme trvanlivé prostě, jakoby, že neplníme krémem, ale třeba jenom marmeládou nebo suché a posíláme i krabici na Vánoce, když se zrovna nevidíme úplně přesně. No a když jsme tam jeli minule, to bylo na svatbu dcery, protože se vdávala, tak jsme vezli nejenom všechny kroje, plné autokrojů, ale vezli jsme kompletně prostě napečenou svatbu, včetně koláčů. Takže...
Na cestách není jenom Petra Burianová, s Petrou Burianovou cestuje i cukroví, dokonce někdy i bez ní. No to je dnes opravdu pořad echt na cestách, tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu. S Petrou Burianovou cestujeme v pořadu na cestách nejen po velikonočních zvicích a po velikonočních místech a tradicích, ale cestujeme i po světě. A teď jsme tak trochu naskok ve Francii. Co vás z toho pečení francouzského nejvíc zaujalo a co máte nejradši? Makronky vím, že nemusíte.
Makronky nemusím, interně jim říkám navoněný francouzský prd. Máme tu laskonku českou, takže já jako bych byla sama proti sobě, kdybych nehájila laskonku, která je vlastně technologicky úplně na stejném základu, je větší, je krásnější a není v ní to barvivo, který mě úplně jako v cukrařině trošku vadí a překáží, nepotřebují jíst modrý věci třeba. Já mám ráda francouzskou pekařinu, ne tu cukrařinu, ale tu pekařinu, takový ty croissany, bagety, jo, takový ty nadejchaný věci, který docela dlouhá příprava, jim předchází třeba dvoudenní příprava a musí se okamžitě sníst čerství, protože za 3 hodiny už to nechutná, nejde to ukrojit ani užvejkat a možná ten proces celý a ta chuť to čerstvího, jak se to všude drobí a celý stůl je podrobkovaný.
Teď jsem to chtěl říct. Já mám na tom rád i ten binec okolo, protože to k tomu prostě, to se nedá jíst jinak. Takže to k té Francii taky patří.
To mám ráda, to mám na tom opravdu ráda a ještě, když si k tomu vezmete nějaký jejich jako výborný džem nebo kdoulové žele nebo něco takového, jako oni jsou takový hračičkáři v té kuchyni, ne že ne, tak to stojí za to, to stojí za to, to nemusíte mít nic jiného. U nás jim chleba kváskovej a sýr, ve Francii zásadně croissant, bageta a nějaká ta jejich zavařenina nebo žele.
My dnes cestujeme s Petrou Burianovou a je to velice příjemné cestování. My jsme tu už vymysleli dokonce i 2 slova o velikonočním pondělí. A tak já budu ne vymýšlet dál, ale já budu jenom nadhazovat a vy mi to potom musíte přeložit. Protože já budu říkat názvy jako šumajstr, svinůrky, zahýbáky, krompeláky, pégny, pěry, béleše a já to snad ani všechno neumím přečíst. Mně jsou sympatické třísky, které dělám rád, ale to nemá se dřevem nic společného.
To nemá s dřevem nic společného. Posluchači možná budou znát také pod názvem hobliny nebo kolíbky se jim jinak regionálně říká. A je to takový ten typický krásný recept, kdy babičky měly ve Spíši 3 suroviny a udělali zázrak. Takže vajíčko, mouka, cukr a udělá se výborný piškotová taková sušenka jakoby v různých tvarech, podle toho, v kterém jsme regionu. A chutná to perfektně, má to trvanlivost, můžete to mít na stole i týden a je to vynikající.
Věřím tomu. No a teď pojďme k tomu, půjdu pomalej. Svinůrky.
Svinůrky, to jsou vlastně jedovaté houby, kterými je typická jedna obec na Moravě Ratíškovice. Tam jedu za týden na besedu, takže se na to řádně vyptám, protože mi to vrtá hlavou. Oni vyhrávají soutěže s potravinama, s touhletou houbou, ať už je to polévka svinůrkovská předhodová, nakládané svinůrky v octě. Ale když si vezmete jakýkoliv atlas hub, tak to je vlastně čirůvka zelánka, kde vám všude řeknou, že je vlastně jedovatá, psychotropní a Ratíškovice jsou s ní pověstný, tak já se jdu jich zeptat, pak to třeba někdy časem posluchačům sdělím, jak to tam teda s tou houbou mají.
Počkáme si na svinůrky a teď chci vědět, co jsou za hýbáky.
Zahýbáky. To jsou placky vlastně bramborové, které se plní zase povidlím. Většinu těch věcí posluchači znají, jenom je neznají možná pod těma názvama, protože když bychom cestovali, tak jenom třeba šulánky s makem, kolik mají názvu. Víte, jak se říká na Horácku u nás šulánkům s makem?
Tak to nevím.
Čuráčkovo procesí, to když někde řeknu.
Čuráčkovo procesí, no vidíte, když přijdu do hospody a řeknu, že bych si dal čuráčkovo procesí, tak by mě možná vyvedli, anebo nevím, co by mi řekli. No to je krásné cestování, tak pojďme cestovat dál. Co dostanu na stůl, když řeknu, že chci béleše?
Tak béleše nebo taky báleše, to je hodně známá, oblíbená specialita nejenom na Moravě. Jsou to vlastně kynuté, úplně nejprostší kynuté placky, které se na sucho opékají na kamnech. A tady s touhletou pochoutkou, která se pak buď dělá na slano, můžete třeba s dýňovým zelím, nebo přikusovat k polévce jako přílohu, nebo se namažou povidly, omočí v cukru a v máku a vlastně můžete jíst na sladko. Tak s tímhletím proráží ta Morava teď jako do světa. A já jsem se teď byla podívat na jednom velkém gastrofestivale, kde ty tetičky stály. Vedle ní byla kilometrová kolona, opravdu, nebo fronta, která čekala, až jim připraví na té plotýnce, tam v tom horku těch 12 tetiček, tam sukně jenom švihali. A oni říkají, my to nechápeme. U nás, když šel tatínek jako z pola, tak vždycky říká, doufám, že zase nebudou ty báleše. Jako, jo. To bylo to nejprostší, nejobyčejnější. A ty lidi na to stojí kilometr tady frontu. Jako, jo. Tak jsme to tak jako zhodnotili, že dneska jako se vracíme k těm kořenům, ale vlastně dřív ty lidi jako to neměli třeba jako výbornou nějakou pochoutku, bylo to takový prostý, úplně nejprostší jídlo. A dneska se na to stojí fronty.
Já to tak mám třeba s bramborovou suchou plackou, která se pekla na kamnech přímo na tom plátu a jenom se buď omastila máslem, nebo se přidal mák, a nebo třeba se nepřidalo taky nic. A pochoutka pro mě ohromná, dřív běžné jídlo.
Ono se říkalo brambory a zelé, živobytí celé, to je taky to na Valašsku. U nás zase na tom Horácku spíš brambory mlíko, že jo? Tam se jelo z těch kotlin, to jsem vzpomínala nedávno. My jsme doma vařili zvířatům brambory, když jsem byla malá, a vždycky, když tatínek uvařil tu kotlinu těch brambor, tak jsme běželi s vidličkou, vybrali jsme ty brambory, pěkně oloupali ze solí s mlíkem. Největší pochoutka v podstatě večeře obden, jako jo. A dneska, nevím, možná se k tomu lidi začnou vracet jako k těm bélešům.
Já myslím, že i po tom, co jsme zažili o těch Velikonocích, všichni to máme spojené nejenom s tou tradicí, ale i s tím jídlem, s těmi návštěvami, tak stejně nás to neodradilo od toho, že nám teď možná se tvoří víc sliny při tom vašem vyprávění a při té naší pohodové hodince. Takže vraťme se zpátky k Velikonocům, vraťme se k tomu, u čeho jsme vlastně začínali. Co máte z těch velikonočních pokrmů nejradši?
Víte, ono, to jaro celkově je takovou pro tu hospodyni nejtěžší období. Protože ze sklepa všechno vybráno, dneska z mrazáků, že jo, z lednic, ze spíže, všechno zmizelo a to nové ještě není. Takže tady nastupuje velký prostor pro fantazii, pro možná pro nějaký první zelený bylinky, který nám tamhle raší za plotem nějaká kopřiva, nějaký popenec. Je to těžký teď, jakoby, jo. Takže teď je fakt prostor pro tu fantazii. Pojďme možná vzít ty staré recepty a pojďme je trošku oživit pro dnešní dobu.
Oživujte, pečte, vařte, tak jako bude pokračovat i Petra Buriánová. Kam byste se do světa ráda vypravila? Jaký je váš cestovatelský sen, abychom ukončili pořad Na cestách tak trošku víc cestovatelsky?
Já jsem patriot, takže já jsem ráda na tom venkově v té chalupě. Já vlastně nejsem úplně cestovatel, i když teď jste mě tady představil jako velkou cestovatelku.
No tak promiňte, Chorvatsko, Bosna, Banát v Rumunsku, Argentina, Brazílie, to jsme hodně a hodně na cestách s tou pomyslnou vařečkou, kterou teď odložím a znovu se tedy zeptám a chci z vás vymámit o pondělí velikonočním ten cestovatelský sen. Nemusí být vůbec spojený s pečením, prostě kam byste se ráda podívala?
Takový sen asi tam je. Skotsko bych chtěla. Asi taky pěší nějaký pořádný pochod si dát po Skotské Vysočině. No, ale mě čeká letos třeba zase znovu Amerika, odříkanýho největší krajač, protože já jsem říkala, že nikdy, jako ne, že nemám žádnou touhu třeba letět za oceán. Že tam, když nepojedu, tak umřu a budu v klidu. A už tam jedu podruhé za 2 roky, takže to je opravdu, a tam budeme péct, teda tam jedu do českých škol a zase za krajany budeme tam péct pro vlastně českou kavárnu, budeme chystat nějaké dezerty. Moc se na to těším, zvlášť ta moje znalost americké mouky je naprosto nulová, takže to bude dobrodružná výprava. No a já jinak tak jako ráda budu dál chodit po těch Čechách našich krásných, protože ještě spoustu míst, kde jsem nebyla, který si ráda projdu a ty výhledy, no, když vyjdete s batohem někde na kopec a najednou se před vama otevře ta další krajina, tak to je něco nádherného a tam to čistí hlavu.
Nemám moc, co bych k této sentenci dnešního hosta pořadu na cestách Petry Burianové dodal. Bylo to velice krásné, pohodové, příjemné cestování i s rekvizitami, které jsou spojené právě s tím dnešním dnem, s těmi Velikonocemi. Takže já moc krát děkuju za to cestování. Přidám knížku Na vlnách s Petrem Voldánem jako velikonoční dárek a budu se těšit zase na setkání, protože jsme to hodně, hodně z toho pekařského a cukrářského cestování ještě neprobrali.
Děkuju moc. No a hodně jsme toho neprobrali a ono se toho taky hodně stane, že jo? Každý den nám něco přinese. Děkuju.
Tak ať se vám daří, splní se vám sny a zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
No a za týden se s vámi opět těší Na vlnách Českého rozhlasu při poslechu pořadu Na cestách Petr Voldán.